Og dette var nydelig, eller Maria?
Ja.
Endelig sette seg til rette.
Ja.
Ja. Mm. Vi kommer jo ikke unna at du kommer I finstasen rett fra prisutdeling som okay. du har vunnet.
Ja, for når skal det her ut I verden?
Nei, på tirsdag.
Ja, ikke sant?
Ja. Dette kan jeg avsløre til lytterne. Jeg synes det gøy å... Jeg driver med åpenhet.
Ja.
Det... Selv om det ikke så populært for tiden. Det kan vi komme tilbake til. Men jeg har blitt en sånn rykk og napp person, eller jeg har alltid vært det. Og så har jeg begynt å bare omfavne det. Så nå hadde jeg liksom, jeg hadde spilt inn altså så mye podd at jeg har ikke hatt innspilling. Dette første innspilling jeg har på 6 uker eller noe sånt.
Nei.
Ja.
Ja, fordi du har vært I forkant.
Veldig. Mm. Men jeg egentlig ikke noe glad I det. Jeg har funnet ut at sånn 3 uker I forkant, det deilig.
Ja.
Men det ikke noe deilig å komme på sånn, å nei, men Gud, og så, ja.
Jeg skjønner.
Nå skjer det snart.
Ja, 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 ja.
Men fortell, altså, folk ikke innvidd I alt, ikke sant? Så hvor har du vært, og hva har skjedd?
Ja, jeg kommer fra prisutdeling. Jeg har vært på Norsk Filmkritikerprisen, hvor jeg fikk prisen for årets skuespiller. Og årets hørtes jo litt rart ut, for det jo en stund siden nå, at den filmen kom. Eller se, når det var leve. Så det var en sånn utrolig hyggelig, sånn uventet ting. Ja,
ja, men for de som ikke har sett filmen,
ja.
Altså, hvor du spiller denne rollen, fortell om den.
Den jo basert på Alta-saken, eller Alta-kampen, som handler om denne utbyggingen på 70-80-tallet av Alta-Kautokeino-vassdraget, som var veldig kontroversielt og ble en sånn svær politisk sak som mange tok stilling til. Mange aksjonerte. Historisk begivenhet både I samisk og norsk historie. Så det liksom bakteppet. Var
ikke det også en del av makta serien?
Jo. Jo, jo, jo.
Den har jo mange sett, så kanskje folk ja. Fikk med seg der.
Ja. Så Gro Harlem Brundtland gikk jo blant annet etter denne utbyggingen og sa, unnskyld, det her hadde vi egentlig ikke trengt å gjøre. så det jo et sånt stort sår I samisk historie, hele det opplegget der. Men egentlig filmen handler om en fiktiv kvinne som basert på mange ekte kvinner, kunne vært en ekte kvinne, som sliter med å akseptere sin egen samiske identitet oppi det hele. Fordi den Alta-kampen ble jo en sånn identitetsoppvåkning for veldig mange. Mm. Kanskje sånn som Fosen-saken I nyere tid da.
Mm.
At sånne store politiske omveltninger på en måte setter I gang veldig personlige prosesser da.
Ja. Men apropos politikk, holdt på å si, det har jo også vært veldig store deler av livet ditt den siste tida. Du har jo nettopp vært I retten.
Ja, det stemmer.
Mm-hmm.
Jeg kommer fortsatt rett ut av rettsak, egentlig, ja. Føles det ut som.
Ja. Ja, men det jo ikke langt unna heller. Og dette her jo, du jo sånn sett liksom en litt sjelden vare, fordi det jo ikke så mange artister som såpass aktivister, skulle til å si på fritiden, men jeg føler jo at I den siste tiden så har du ikke engang vært fritiden din på en måte. Det har jo vært det du har gjort.
Ja. Ja, altså det litt rart å tenke på. Altså Fosen-aksjonene som jo begynte for et år siden, altså I februar-mars 2023, skulle jo egentlig bare vare I 8 timer inne på Olje- og energidepartementet, og vi skulle demonstrere mot de her vindmøllene på Fosen. Og så ble det jo bare så mye mer. Vi var jo for det første inne på Olje- og energidepartementet I 4 døgn, før vi ble bært ut av politiet, og når vi ble bært ut, så var det jo liksom hundrevis av folk, som I mellomtiden hadde flytt ned og vrengt kofta, som vi gjør I protest, og bare satt seg ut for departementene I Oslo sentrum. Og ja, det vokste seg jo til å bli ikke bare et... Ja, men det største samiske opprøret siden Alta-kampen da, men også så en utrolig stor del av livet.
Mm.
Bare sånn, ja, det som du sier, det liksom det jeg har gjort egentlig. Og alt annet har blitt litt skjøvet til side. Det har måttet vente. Og jeg tror veldig mange av dem som har engasjert seg I den saken har følt det sånn at man jo egentlig, det noen som, folk som nesten har droppet ut av videregående, droppet ut av studier, sagt opp jobben, altså sånne som virkelig har sluppet alt de har I hendene for å sette den saken på dagsorden. Og jo blant dem, men jeg har ikke mistet noen jobb, men jeg har kanskje ikke skrevet så mye musikk, eller hatt så mye tid til meg selv, holdt jeg på å si, som kanskje egentlig hadde vært sunt for meg. Så nå en sånn overgangsfase å prøve å komme tilbake til det på et eller annet vis.
Mm. Men hvordan har du opplevd det da, å ta del i noe som har tatt så mye plass i deg og så mange?
Åh, det vanskelig å sette ord på, litt fordi jeg fortsatt litt sånn midt i det, av å prøve å sammenfatte det hele, men det har jo bare vært så sinnssykt, alt oppslukt, og egentlig sånn, det bare har vært et tog som bare har gått, og så har vi bare måttet henge på. Det har vel aldri føltes egentlig som et valg å engasjere seg i samisk rettighetskamp generelt, men også i den saken spesifikt, Fosen-saken og det menneskerettighetsbruddet, ble jo på en måte som et sånt nok liksom, for veldig mange. Vi har tålt og vi har tålt, men dette skal vi faktisk ikke tåle noe mer, at det pågår et menneskerettighetsbrudd mot våre søstre og brødre på Fosen. Og det har jeg også kjent sånn, dette er bare det viktigste akkurat nå. Og da, og faktisk, det har jeg faktisk ikke fortalt noen før. Kristina.
Spennende!
Ja, det egentlig ikke så spennende, egentlig litt trist. At jeg fikk jo også en stemmeskade. Oi. På grunn av demonstrasjonene.
Er det sant?
Ja, det er helt sant. Fordi man står liksom og skriker hele dagen, prater med presse all day long, sover nesten ikke, spiser nesten ikke, ikke sant? Får ikke hvilt og restituert, sånn som sangere bør når man lever av stemmen sin. Og jeg fikk en cystisk polyp på stemmebåndet etter første aksjonen for et år siden. Fordi at det var jo mye belastning på en gang, ikke sant? Aksjon, og så fikk jeg korona, og så var jeg ikke helt frisk fra korona før jeg skulle rett på operan og gjøre opprør i operan med Isak,
ja.
Som jo ble en av våre siste store konserter. Og etter det har bare ikke stemmen vært det samme. Så da har jeg gått og levd med den stemmeskaden gjennom resten av aksjonene og måtte lært utrolig mye om meg selv og mitt instrument og min egen kropp. Og skal operere også.
Du skal det,
ja. Ja, jeg skal det. Men altså, meningen var egentlig ikke å snakke så mye om det, men det jeg bare prøver å si er liksom at alt, jeg offrer alt, skjønner du?
Ja.
Og det å komme i en sånn situasjon har jeg egentlig aldri vært i. Hvor på en måte det viktigste er ikke viktigst lenger. På en måte det som er stemmen.
Ja, jeg blir veldig berørt av det.
Er det sant?
Jeg blir sånn, ja, og jeg tror det er fordi at jeg har jo skrevet litt til deg innimellom.
Ja.
Og for meg så er på en måte bare det, jeg husker så utrolig godt en dag jeg hørte det på Dagsnytt 18.
Ja.
Og det var midt oppe i demonstrasjonene, og det var olje- og energiministeren, jeg tror du var der med, og du... Altså sånn, du radebrakk han i debatten, som jo var gøy, men det var så utrolig trist
ja.
Å høre at du på en måte ikke blir tatt på alvor da. Og når argumentene på en måte presenteres på en saklig måte, og det at dere som startet aksjonene har klart å faktisk, altså sånn, dere har klart noe som jeg skulle ønske folk skjønner at det er mulig. Det er faktisk mulig å skape endring, og det er faktisk mulig å få oppmerksomhet rundt sin sak, da, men du må være veldig standhaftig. Og for min del som bare har vært veldig politisk engasjert i hele mitt liv, og på en måte ser litt sånn ting forfalle, på en måte, og at, sånn, at de som når frem for tiden, ofte er folk som har hvertfall meninger som jeg opplever som ikke så konstruktive. Sånn, jeg kan gjerne diskutere alt det der, men sånn, opplever bare at det er så mye negativitet, da. Og så kommer på en måte bare den sterke gjengen. Og dere har fått i så sjukt mye. Likevel så er det bare den følelsen av at de som bestemmer er på en måte de eneste som ikke skjønner.
Ja,
eller sånn, de skjønner du sikkert hjemme rundt middagsbordet, men de kan på en måte ikke skjønne det offentlig.
Nei, men det kjenner jeg deler veldig også, det inntrykket. Og vi kalte jo Terje Aasland da, som er denne olje- og energiministeren, som vittne i vår egen rettssak. For å egentlig vise for dommeren hva det er vi dealer med. Sånn. Og selv etter at han har anerkjent at det pågikk et menneskerettighetsbrudd, så klarer han jo på en måte ikke å gjenta det og si det igjen. Altså, så det er som du sier, at liksom, makten er seig, altså. Den på toppen
er det, og jeg synes liksom ikke det er, jeg synes ikke det er deres ansvar å sørge for at ikke vi skal ha pågående menneskerettighetsbrudd, da.
Jeg vet det.
Og det mener jeg liksom i veldig mange saker for tiden, at sånn, det er så mye som er overlatt til oss, da. Det var sånn, jeg fikk jo kjempesjokk da jeg ble mamma, og ble henvist til noe som heter ammehjelpen, som var sånn, det alle bruker for å skjønne hva som skjer med melken i kroppen, alt på seg, og for å si det sånn, det är ett otroligt viktigt kapitel okay. i den delen av livet då.
Ja. Jag skriver sånn, det bak öra.
Ja, men det är sån där helt avgörande och så är det sån de får inte pengar av staten, skönner du? Och de trenger 2 miljoner. Det är bara sån där, å ja. Alla blir hänvist till de som om det var en specialisthälsotjänst, men de vill inte betala för det eller du vet sån.
Ja.
Och så är det igen då, så är det överlåt till oss mödre då att vi måste säga ifra. Att sån mm-hmm. hallo staten liksom, är det sinnessjuka i huvudet liksom? Vad the fuck är det ni driver med? Dere ja. Har pendlerleiligheter, men jag ska inte få ammehjelp eller något sånt.
Ja. Ja, och man kan bli liksom nästan lite ja, men satt ut mm-hmm. av det mörka som finns innerst inne I staten. Nu är ju jag statskritisk generellt, inte på den måten att jag är emot att ha en stark stat, men den staten vi har, Jesus Christ. Och det är kanske det som jag måste bruka mycket tid på bearbeta nu efter Fosen-saken och efter det som blev en slags slut till slut är att däven kom mycket som skulle till bara för att få en unnskyld. Alltså vi var liksom hundrevis av unga samer som ja, som sagt, slapp allt vi hade I händerna, men och så stängde staten. 11 departement stängde vi. Det var hemmakontor I en vecka. I regeringskvartal. Alltså så långt måste vi gå för liksom statsministern kunde se ursäkt för det.
Ja, men för något som på något sätt allerede är bekräftat att det är fel och ja, ja. Det här det på något sätt räknar för mig att sån viss inte man visste att det var mänsklighetsbrott, men det fant ut så Okej, ta fortsatt lite väl lång tid, men skönner du? Då
ja, ja.
Hade ju gett mening att det må ropa högt och siffra sån, men det är sån detta är ju allerede befästet.
Ja, det konstaterat I en högsträttsdom liksom så
något
som bör
respekteras. Du får ju mer, du får ju på något sätt ett tryggare stämpel än det.
Nej, nej, det är akkurat det och det det jag sitter igen med är liksom sånt som du nämner, det är ju så många ting som är galt mm. och egentligen skulle man trodde att liksom Fosen-saken som är för mig ganska klinkande klar det är en enstämmig högsterrättsdom som säger det här och vi har likaväl myndigheter som nekter att följa upp domstolen
mm.
Då har du ju en grundläggande fel I maktfördelningsprincipen som ju är liksom grundlaget I demokratiet vårt och så och då blir det lite sån demotiverat på hur vi ska klara fixa alla de andra tingarna då som du nämnde ammehjälp men också bara så barnhageplatser men sån alltså så många ting som denna staten sviktar på. Hur ska vi klara att ta tag I det då I alla de här sakerna kommer man inte en gång ha en högsterrättsdom I ryggen som är så obestritt.
Ja, men också hur ska urätt bli rättet upp I då? Viss ting som igen alla är eniga om att det är urätt inte blir rättet upp I. Det gör mig väldigt väldigt djupt bekymrad och det faktum att det skedde I Fosen-saken och gick ut över det samiska folk som ju det är en dålig historie med på generell basis ger ju självklart en ytterligare helt jävlig bismak för man blir ju nyfiken så hade de kommit hade de varit ute på bygden och byggt några vindmöller eller skönner du sån
de hade inte stått idag för att se det sån
nej men skönner du att det är liksom ja. Sån där det det är ju också en extra dimension som är väldigt obehaglig då och som jag tänker att vi alla må ta in över oss att sån den saken där är en väldigt god anledning till och ta lite ja ta lite historien över sig då.
Ja, jag tror kanske den saken för många blev oss en väcker att liksom jag tror Norge vi är lite komfortabel vi liker liksom att tänka att här är ting på ställ och självföljligt visst man ska sammanligna mm. så sitter vi ju gott I det. Men jag tänker också att nettopp det att vi är världens rikaste land gör också att vi har världens största ansvar
mm.
för att leda an på riktig måte och inte begå mänsklighetsbrud för exempel men verkligen med verkligen skärpa oss liksom och jag tror många fixar en väcker och nästan att liksom Norge som nation fick en alltså liksom självkänsla som blev lite fylleristad
mm.
under Fosen-saken liksom oh shit begår vi mänsklighetsbrud vi delar ju liksom Nobels fredspris till andra land och är sån Dere må komme til Oslo for å få denne prisen.
Mm.
Altså det er et eller annet litt merkelig med hvordan nordmenn ser på Norge av og til. Mm. Og jeg tror vi har gått av å bare ta en liten kikk innover og tenke litt sånn, det ting vi ignorerer? Det, for det åpenbart mange også innenfor disse landegrensene som trenger hjelp og som ikke får den hjelpen de trenger.
Mm. Ja.
Så stem på mitt parti.
Nei da, hvilket det da?
Helt partipolitisk uavhengig.
Men det jo til, tross alt da, for å se det positive, så det jo til i hvert fall et utrolig inspirasjon da. Oh. Hva det går an å gjøre. Og jeg håper sånn, eller for meg så gir det sånn skikkelig håp til sånn neste generasjon. Jeg bare håper at de ser at sånn, det går faktisk an å si fra. Men også så håper jeg jo at de ser at sånn, det kan koste. På en måte, fordi livet ikke dritlett, sorry, men det det ikke, og det skal det heller ikke være, på en måte. Men det jo litt nysgjerrig på, fordi jeg har jo jobbet i politikken før.
Gjorde du det? Har du gjort det?
Ja.
Hvilken politikk?
Jeg var valgkampsekretær for SV i 2009.
Det visste jeg ikke om det.
Det sant?
Ja, jeg visste ikke det.
Da var det jeg og en annen som ledet liksom, valgkampskommunikasjonaktig, hvis du skjønner. Ja. Og det... var jo veldig lærerikt og interessant selvfølgelig, men fy fader det var oppslukende. Altså det var alt oppslukende. Når det gikk bra så var livet pika liksom, og når det gikk dårlig så var det sånn der nå livet mitt over type stemning. Jeg har aldri hatt en jobb som har vært så invaderende i livet mitt. Så jeg har vært nysgjerrig på det også med deg. Sånn hvor...
Hvordan går det egentlig?
ja, men på ekte sånn hvor... Det har jo gått veldig opp og ned for deres del også, og det har vært tøffe tak, og du vet jo at sånn, nå kommer politiet og bærer oss ut, hvilke konsekvenser vil det få? Altså, har det vært en påkjenning?
Åh, det har vært som å bli tomla inn i en tørketrommel, altså skjønner du? Det bare å prøve å henge med så godt man kan, og det blir nesten en liten sånn joke sånn innad i den aksjonsgruppa som vi da på en måte ble i. At alle var sånn, husk å ta vare på deg selv, og du må hvile nå, og... men ingen gjorde det.
Nei.
Jeg skjønner, det så lett å si til noen andre, ja, ja. Også for å få seg selv til å føle seg bedre. Jeg tar i alle fall vare på de andre,
ja.
Og være sånn, du må huske å sove godt, og vi trenger ikke deg i morgen. Og... Men alle møtte opp hver eneste dag, hadde ikke spist, ikke sove, ikke sant? Så det litt sånn der stemning. Så, nei, jeg må helt ærlig innrømme at når jeg våknet opp i dag, og... så tenker jeg sånn, hva som skjer? Altså sånn,
hva skal jeg nå?
ja, for man mister jo litt sånn retninger på livet også når sånne store kamper over. Men også jeg så overrasket over at jeg klarer meg. Jeg så overrasket over at jeg sitter ikke og gråter og skjønner du hva jeg mener? Sånn, jeg tror til og med det går bra.
Ja, sånn, jeg tenkte du at du skulle gå rett i kjelleren?
Ja.
Ja. Det er litt kort siden enda da, ikke for å ødelegge, men...
Hæ? At det litt...
Det har liksom ikke, det har ikke gått så lenge...
Etter, ja. Det er kanskje for tidlig å feire, ja, det er sant. Men jeg tror liksom mange snakker jo ofte om den veggen og den brukte veggen, og jeg har alltid vært så redd for den. Vært litt sånn, hvor er den?
Ja.
Kommer det noen forvarsel, ikke sant? Og så, jeg har jo virkelig ikke lyst til å bli så oppslukt i disse... kampene at jeg brenner ut og så må jeg ta en pause fra kampen på ja, x antall år eller hvor lang tid det tar å liksom lappe seg selv sammen igjen men selv det den eneste motivasjonen, skjønner du til å ikke gå på veggen er at da kan ikke jeg bidra i den perioden jeg eventuelt går på en smell så jeg kjenner jo at jeg er nødt til å gå litt inn i meg selv og bruke denne tida på liksom Husk også på at livet langt, og jeg har lyst til å være aktivist ut livet, liksom. Jeg har ikke lyst til å bli så lei aktivismen at jeg på en måte bare slutter med det også. For jeg tror ignorance is bliss, ass. Jeg tror det ganske deilig å bare skru av den der, jeg vet ikke, nyhetsfiden sin, og så bare dra på ferie og drikke alkohol og... Se på trash TV og
ja.
På en måte ikke jeg litt redd for at jeg bare på et tidspunkt blir så sliten at jeg ikke orker mer og det vil jeg ikke men det vanskelig
folk sier jo at det at du i det hele tatt bevisst på det et godt tegn da
ok, ja. Så det holder kanskje egentlig med det jeg driver
det vet jeg ikke, men jeg har faktisk en jeg har faktisk en kampsagt det dummeste jeg noensinne har hørt for jeg har så utrolig mange men en ting jeg veldig opptatt av som jeg veldig lenge siden har snakket om det dette med å gå på veggen
ja.
Fordi at jeg opplever litt at det skapt en sånn veldig frykt for liksom det der med utbrenthet og at det høres så stort og skummelt ut. Og du sier det jo litt i det du beskriver også. Du sier sånn at du ikke skal orke på flere år og sånn. Man snakker liksom om det å gå på en smell som om det noe helt sykt stort som skal vare evig. Og I noen veldig få tilfeller, så varer det jo lenge. Ikke sant? Mens jeg tror jo at det en mye større lidelse for oss mennesker, at vi går og, altså frykten for hva som vil skje, enn det som faktisk skjer, veldig ofte da. Og hvis du på lag, ikke sant? Og hvis du på lag med kroppen da, altså sånn, jeg har jo gått på en skikkelig smell selv, og jeg hadde ikke kontakt med magefølelsen min før jeg ble 36 liksom. Så for meg var ikke det sånn kjemperart. Jeg hadde jo skrudd av den siden sånn typ 19-36 da. Så det jo klart at da må det skje noe på et eller annet tidspunkt. Mm. Men hvis den hadde sagt fra, eller sånn hvis jeg hadde hørt eller kjent etter, så hadde jeg jo kjent at sånn, nå det slitsomt her, liksom.
Ja.
Og da, sier man får halvknekken, hvis man kan kalle det det, så kan man jo på en måte hvile seg, man kan justere seg inn igjen. Så ja, så liksom, jeg går rundt og bærer på en liten sånn der, åh, vi må lære folk mer om dette. Sånn at ja. Man skjønner at man kan liksom, det å gå litt, eller å få en knekk, det betyr ikke at du nede for telling I 3 år, liksom.
Ja, det veldig glad for at du sier, for det høres kanskje dumt, men det har ikke jeg tenkt på. Sånn halvknekken har jeg aldri tenkt kanskje en ting.
Nei, men det føles jo sikkert, at det kan jo fort føles som når man får knekken, at det smeller skikkelig, men jeg tror det der å gå og være redd for at man skal bli utbrent og at det skal vare en evighet, det slitsomt det.
Ja, jeg kjenner jo det. Det jo nesten det som kommer til å føre for at jeg går I veggen til slutt, tror jeg. Nei, da, men det høres jo bare så utrolig skummelt ut når folk som har opplevd det sier sånn at du må tro på meg. Mm. Det må du passe deg for, liksom. Og så ja. Blir det sånn, herregud, men hvordan det man unngår det? Det jo ingen som sier det.
Nei, altså, men da tenker jeg bare at der må vi også huske på at vi alle forskjellige, da. Og at det å gjøre ting man får energi av, ikke sant? Sånn, noen ting, altså, eller du vet sånn, si at vi et batteri, og noen ganger så går jo batteriet tomt, ikke sant? Og så kan det lades, ikke sant? Men man burde jo ikke gå på tomgang drit lenge, selvfølgelig. Men noen kan jo, jeg gjør jo veldig mange ting for eksempel, men det gir meg jo energi og glede. Det betyr ikke at jeg ikke blir sliten av de tingene jeg gjør, fordi herregud, hvis jeg har opptak en uke på rad, mens jeg gjør en annen jobb etterpå, mens jeg må hjem og lage min, eller sånn, selvfølgelig blir jeg sliten, men jeg blir sånn, åh, deilig sliten, og så kan jeg ligge på sofaen hele søndag, og så jeg good på mandag. Ja. Dette høres utrolig enkelt ut, og det ikke alltid så enkelt, men jeg tror ikke vi skal liksom glemme hvor mange måter man kan gjøre ting på da, og at en ganske vanlig grunn til å bli utbrent, selv om jeg liker ikke ord I det hele tatt, men det jo at man gjør for lite, altså at man ikke gjør noe.
Ja.
Da kan du også bli utbrent. Så det handler jo om liksom hvordan lader du, mm. hva gir deg energi?
Mm-hmm. Og det en mye mer konstruktiv måte å snakke om det på da. Ja. Altså ufarliggjøre det litt også, fordi hvis man bare snakker om en sånn her mytisk vegg,
ja, ja.
Som ingen vet hvordan ser ut, men Nei, den der. Eller når den kommer, men pass deg for den. Ja. Så det litt vanskelig også å altså, lære noe fra det, eller ta noe lærdom av det. Det mye bedre å, kanskje sånn som du sier, ja, men tenk at alle har et batteri, og det helt normalt å gå tom.
Mm.
Da lader du jo bare. men samtidig, altså musikkbransjen for eksempel, eller disse bransjene, jeg opererer litt sånn, jeg kjenner jo også at terskelen for å avlyse ting, for eksempel, jo helt skrekkelig høy.
Ja.
Sånn at hvis man kommer på en halvsmell en gang, eller kjenner at nå det faktisk ganske tomt,
mm.
og nå bør jeg, det jo da det blir vanskelig. Skjønner ja. Du hva jeg mener?
Men da vi fremme ved prioriteringslisten. Den punkt 1, det de ting du må gjøre, ja. Og så B liksom ting du bør gjøre, og så det den siste fint å få gjort. Det jo ingen av de to du egentlig må utenom den første.
Netto.
Skjønner du? Og det liksom, det sånne regler jeg har for meg selv. Det bare sånn, det noe her jeg virkelig må? Det veldig sjelden det noe jeg absolutt må. Men for eksempel sånn konsert for din del da, det kanskje en sånn må. Men liksom en studiosession, et eller annet møte, et eller annet intervju, eller du vet sånn, hvis det hadde vært I dag liksom, ringer meg og bare, du, kan vi ta neste uke? Sånn, null stress.
Ja. Shit.
Og fint å få gjort, den har jeg fint å få gjort, det sånn typisk sånn, rydde på harddisken, støvsuge studio og sånne ting, den slettet.
Ja, det gjør du ikke, du støvsuger ikke lenger
det egentlig. Det skjer ikke. Nei, men for eksempel hjemme, jeg, det veldig, men vi har en fordeling hjemme, men jeg rydder ikke hjemme, for det tar frem all livsgnist.
Ok.
Så det bare sånn, det den enighet om.
Ja, ok. Ja, men I like this. Ja. Jeg elsker hvordan dette ble egentlig en sånn terapitime for meg.
Dette kan du jobbe med.
Ja, du egentlig litt sånn life coach her nå.
Nei, men på ekte, jeg tror det så mye lidelse I at vi ikke vet.
Mm-hmm.
Og vi kan på en måte ikke, du kan ikke vite hva som skjer deg I livet. Men, og dette, jeg, hva heter det, driver terapi på meg selv også nå, for at jeg jo på en måte en katastrofe, tenker jeg rang. Men jeg har på en måte skjønt selv hvor mye energi jeg har brukt på å tenke negative tanker og være redd og liksom sånn.
Altså, jeg så redd, jeg tror jeg. Jeg kan ikke. Jeg så redd sånn for å komme sent til ting, eller å glemme ting, eller å ikke kunne møte opp på noe I siste liten. Altså sånn, det å ringe deg for eksempel og si jeg kunne ikke kommet I dag. Altså, ikke, altså I dag har jeg en god dag, altså. Ja, ja. I love being here.
Men det greier.
ja, men det kjenner jeg sånne ting som jeg livredd for. Hvis jeg finner ut at, oh shit, jeg må faktisk slutte på noe.
Mm.
Og så kan jeg gå og grue meg sånn en halv dag før jeg tar den telefonen.
Ja. Oi, oi, det bortkastet energi.
Det veldig bortkastet energi.
Det det motsatte av å lade batteriene.
Ja, og da det bare en ond spiral.
Ja.
Og så det jo som du sier som, de fleste gangene så går det jo helt fint. Det jo ingen som tar det ille opp.
Absolutt ikke, og som jeg også pleier å si da, dette kan hende, ikke ta dette ille opp du, men altså, det bare musikk, liksom, sånn, det ikke liksom, skjønner du, det sånn ting skjer I verden som jævlig krise, og så sånn, å nei, kunne du ikke komme og synge en sang, eller noe sånt der, det går bra. Ja, men jeg tror det også viktig, jeg pleier å bare,
veldig
jeg lager bare underholdning, det ikke viktig, og så sånn, jeg vet jo at underholdning viktig for folk å, ja. I glede og alt sånn, ikke sant? Det viktig, men relativt sett I det store bildet.
Så står det ikke å falle på det akkurat I dag,
liksom. Absolutt
ikke,
ja. Det jo aldri det.
det veldig rart at ja. Man likevel kan føle det. Det jo egentlig litt narsisistisk, men ja, I Isak så brukte, for jeg blir alltid så nervøs før konsert, og da brukte jeg tror Alexander blir liksom aldri like nervøs som trommis da, og var trommis I Isak. Han brukte å si sånn, det ikke hjernekirurgi.
Nei, men det
jeg brukte å si sånn, unnskyld, men ingen blir å dø, liksom. Altså, folk som seriøst opererer hjernen, liksom. Mm. Tenk det ansvaret, du. Altså, ja, ja. Da kan du være nervøs. Men om du synger litt surt eller ikke har din beste dag på scenen, det går fint. Det går bra.
Ja, ja. Ja, men du gjør det. Og det pleier jeg å bruke sånn, spesielt sånn, hvis jeg skal gjøre sånn konferansierjobber som varer dritlenge, og så jeg stresset for, å nei, jeg kan ikke alt utenatt. For sånn, nei, du skal holde på I 7 timer. Det ikke dritrart at du ikke kan absolutt alt uten. Sånn, det går bra.
Ja, ja, ja.
Og da må jeg minne meg selv på det, ikke sant? Folk har vanskeligere jobber ja. Enn dette, liksom. Jeg skal jøgle litt, og det synes jeg gøy I tillegg.
Mm.
Null stress. Det går bra.
Ja, og så det jo bare en balansegang. Altså, jeg synes jo yrkesstolthet en bra ting, og at man legger mye av seg selv I det, og at når man først booket og betalt for noen ting, så gjør man sitt ytterste. Men så lenge man gir 100% av det man har. Oi, hørte seg ut som en sånn der amerikansk businessman. Sånn, I always give 100% of what yeah. I got.
Dette blir en TikTok, for å si sånn.
Men... Altså, det der å være litt lydhør for sin egen kropp, og liksom være litt snill med seg selv, og tenke sånn at, ja, at man har også opparbeidet seg til et høyt bunnpunkt.
Mm.
At selv på din verste dag så leverer du varene.
Mm.
Leverer varene.
Ja.
Herregud.
Ja, men du gjør jo det.
Skriver bok om livsmestringen nå.
Ja, det her kommer jo med erfaring også, vet du, så... Ja,
må leve litt til først.
Ja, du jo faktisk overraskende ung. Bare rukket veldig mye på kort tid. Ja, men det jo sant. Men så du debatten her om dagen apropos, angående åpenhet?
Nei, jeg så bare innsalg av Fredrik Solvang. Ja, og så tenkte jeg, denne var fint å få gjort på fint å få gjort-lista. Denne kan jeg se, men jeg kjente det. Gidder jeg ikke å engasjere meg akkurat nå.
Nei, bare for jeg må bare kjapt innom det, for dette var altså da programmet debatten leder Fredrik Solvang denne uken her, og da handlet det om vi snakker oss syke, og det var da snakk om mental helse og ungdom, og om de på en måte blir veldig, om de blir negativt påvirket av åpenhetskulturen da. Og jeg så da denne posten til Fredrik Solvang, fordi han lager jo sånne teasere alltid til debatten, som jo med vekslende hell på en måte. Og denne gangen så hadde han lagt ut en post hvor han liksom åpen om at han var deprimert, hvor han så på en måte, det var flere slides bortover, hvor han på en måte karikerte folk som åpne om sine psykiske problemer.
Ja.
Og jeg kjente at sånn, vet du hva, her synes jeg faktisk du bommer litt.
Ja, det bruker jeg også av og til å tenke for å si det sånn.
Ja, Ja, nei, der synes jeg tenkte at det her, her det unyansert fra Fredrik Solvang, synes jeg da. Jeg fikk lyst til å ringe, altså jeg blir jo helt sånn der, fordi for det første så jeg sånn, men jeg har en veldig bastant mening om åpenhet da, som at frem til den dagen, folk vet hva som treffer de når de får panikkangst eller blir deprimert, så det ikke nok åpenhet, mener jeg. Jeg fikk det selv, og skjønte, altså jeg trodde oppriktig jeg skulle dø, sånn 100%, og jeg har ikke hatt et snev av engstelighet, altså ikke et snev inni meg liksom, før den dagen det skjedde.
Nei.
Og sånn det jo med veldig mange, ikke sant, kommer helt ut av det blå. Bare sånn, jeg husker det, bare sånn, herregud, angst, altså hva det folk snakker om? Jeg var hun liksom, jeg var virkelig hun da.
Mm-hmm.
Og hadde jeg visst hva det innebar, hvor mange effektive måter å behandle det på som finnes, alle disse tingene, hadde opplevd det på en helt annen måte.
Mm-hmm.
Igjen, fordi det jo frykten for som problemet. Hadde alle visst at sånn, det ikke farlig å få angst, det ikke farlig å bli nedstemt, det ikke farlig å bli sliten.
Ja, og at det normalt. De ja. Fleste av oss skal innom det i løpet av livet, liksom.
Ja, altså det vel sånn en av tre skal oppleve det, på en måte. Og kanskje potensielt flere i den verden vi lever i nå, hvor vi på en måte litt disconnectet fra oss selv, og jævlig oppi vårt eget rasøl.
Ikke.
Som ikke bra. Og det, ja, så jeg ble bare så utrolig skuffet over debatten, fordi at det var sånn, jeg jo kjempeopptatt av dette sånn i lyset av den individualistiske kulturen mm-hmm. vi lever i. Fordi det en ting vi liksom vet, og forskning viser, jo at noe av det som hjelper mest for psykiske lidelser jo fokus utover yes. gjøre noe bra for andre, alle disse tingene her, mens alle bare, åh, jeg skal bli, jeg skal være best, jeg skal dit. Jeg, altså bare,
vi, personfokuset.
Ja, får jeg ut, altså seriøst, prøv å slutte å si jeg. Eller, ja, men på ekte, det et grep, sånn prøv, jeg tror jeg leste en sånn bok som heter Ego is the enemy, som mye man kan si om den boka, men innholdsmessig, veldig mye spennende. Og der står det om sånn, bare prøv å si litt mindre jeg, og litt mer vi.
Ja, ja. Og det ikke det samme som å si sånn, det finnes mange folk som har det verre enn deg, slutt å sutre. Ikke. Det handler bare om å vende blikket, og liksom ikke alltid kjenne etter, og liksom prøve å finne problemer i deg selv, for da finner du dem liksom.
At du men, finner dem, ja.
Altså, ja, altså alle, det jo, hvis du graver, altså.
Ja, og jeg sier ikke det, men det jo liksom sånn, herregud, jeg har selvmedlidende til jeg også, ofte, sikkert på daglig basis, og det ikke det det handler om heller, men jeg husker også, jeg leste en bok av Helga Flatland, som heter Vingeblastning, som faktisk, jeg tror en av de sånn minst i gåsten populære bøkene hennes. Men jeg mener jo at det boken som har reddet meg fra å aldri bli deprimert.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det fordi det handler om en fyr som får det som diagnose. Og han bare mesker seg i det liksom, og syns så synd på seg selv, og bare, åh, jeg er deprimert, jeg. Eller sånn, sånn satt på spissen på en sånn måte, at jeg bare, oi, oi, oi. Og siden jeg da har vært så heldig, at jeg aldri har vært så nedstemt, at det for sent, holdt på å si, så det sånn, hver gang den der sirkelen begynner sånn, ingen vil være venn med meg. Ja, men ja, fordi jeg begynner, jeg også. Men da altså, tenker jeg alltid på det. Også.
I går på T-banen, jeg bare, Lars, du elsker vel meg ikke engang? Og han bare, det her orker jeg ikke engang, sa han. Og da måtte jeg slå meg selv litt i trynet og si, det skjønner jeg godt at du ikke orker å høre på, det orker ikke jeg å høre på heller faktisk.
Nei, og det backer jeg veldig. Det vil jeg også si at min samboer har også vært en del av min redning, for han har aldri akseptert det greiene her. Han har alltid bare sånn, nå holder det. Og det ikke det, jeg får støtte hvis det noe reelt. Liksom, bare så det jeg har sagt altså.
Han må bare flyre, ja. Det jo så teit. Men alle, det som du sier, alle har jo den... Og kanskje selvmedlidende kan, altså selvmedlidenhet kan jo være sunt, at vi skal jo ha den der den kjærligheten for oss selv til en viss grad. Men jeg vil jo si det er noe av det jeg også er veldig stolt av å komme fra en urfolkskultur, og veldig mange urfolk har jo bevart mer den kollektive sansen, den der jeg eksisterer ikke for meg selv, men jeg eksisterer, og ikke for min egen lykke, jeg eksisterer for min familie, for the community, liksom, for samfunnet, og ikke minst for de fremtidige generasjonene. At liksom det er jo min oppgave å bruke dette livet for å sørge for at de skal få gode muligheter for å leve gode liv dem også.
Ja.
Og det synes jeg er deilig, og er veldig, i en sånn kultur er det lettere å ikke synke inn i sitt eget revhold. Ja.
Ja, ja, ja.
Fordi det kan man gjøre.
Ja da, og det kan sikkert du også holdt på å se, men jeg tror jo at sånn, vi, i hvert fall sånn, vi som har vokst opp i Norge, i rike Norge da, hvor det aldri har vært et problem, du ser jo nå som det plutselig ble høy rente, så det plutselig krise, altså sånn, dette har jeg sagt før, så det beklager jeg til dere som hører på fast, men jeg kjøpte leilighet før forrige finanskrise i 2008, og da var det jo helt sykt, da var det sånn 11% rente, og det var helt, altså sånn, men jeg var jo forberedt på det, for mamma og pappa hadde jo sagt at sånn det noen ganger, på en måte. Mens nå jo folk helt sånn der, herregud, hva faen, det krise, eller du sånn, bare sånn, nei, det ikke, det vanlig. Eller sånn, det altså, så de, altså, din generasjon da, har jo ikke engang på en måte egentlig opplevd en krise, bortsett fra covid da.
Mm-hmm.
Og det også jo litt sånn, sikkert ikke akkurat med å bidra til fellesskapet heller, når det på en måte i gåstegn aldri har vært behov for at man skal gå sammen.
Ja, og at i kriser så trenger man jo egentlig hverandre mer, men hvis man ikke har øvd på den der kollektive måten å løse ting på, så blir jo, når krisene da inntreffer, da blir det jo krise da.
Ja.
Da er det jo, åh, stakkars meg!
Ja.
skal jeg må betale så mye nå?
Mm.
Men så det der å liksom, ja, vende blikket utover, og ikke igjen, ikke det der at liksom, åh, det skjerpings, det andre som har det verre enn deg, men, åh, shit, søster, liksom, du også står i det her.
Ja.
Skal vi bare liksom backe hverandre litt?
Ja, for en ting jeg ikke skjønner at din generasjon ikke klikker mer for, nå sier jeg liksom din, fordi du jo på en måte, du jo...
Et lite babys.
Du jo Gen Z.
Er det?
Er det ikke det?
Hvor er grensa igjen?
94.
Jeg 98.
Ja, da du det.
Oh,
jeg millennial, vet du. Men som føles helt... Det føles så unikt å være millennial. men uansett, en ting jeg ikke skjønner, men jeg skjønner det jo fordi ingen har kunnskapen om det, men det jo pensjonsforliket. Dette høres utrolig kjedelig informasjon ut. Men, altså, de som født i sånn år 2000 får helt... elendig pensjon sammenlignet med meg men jeg får så litt dårlig men sånn mine foreldre har jo helt syk pensjon og dette har gått alle mennesker hus forbi fordi ingen følger jo med på pensjon og nei, ingen tenker på det ja, det gør kjedelig jeg skjønner jo på en måte nesten fortsatt ikke men jeg har satt meg inn i det fordi jeg hashtag reklamejobb med DNB men der har jeg tenkt på det fordi at vi drar på sånn hun investerer turné på høsten og der det jo med liksom som sparerådgiver, og liksom noen av de flinkeste folkene i DNB da, som holder foredrag. Og, sånn, og så det sånn et tips, fordi et av tiltakene for sparing og bla bla, at du kan ta pensjonen din fra arbeidsplassen din inn på din egen konto på en måte, og putte det i fond eller whatever. Og i den forbindelse så viser de en tabell som viser sånn, ok, hvis du født i 2000, hvis du født i 1990, 1980, 1970, altså det sånn, der smuler igjen, liksom.
Å nei.
Og jeg sitter bare og tenker sånn, hvordan er ikke dette nyhet? Og så sånn, det fordi ingen unge vet det, og det jo de unge det går utover.
Ja, og det der jo også litt sånn navlebeskuende, for at du tenker selv når du ung at du blir aldri gammel.
Ja.
Er ikke det rart? Og så ser du på gamle folk og tenker, gammel liksom, hva det?
Ja.
Det jo litt sånn ageism, egentlig, at liksom man glemmer de gamle i samfunnet, man glemmer at det en ting.
Mm.
Og så det jo veldig mye fokus på ja, å se ung ut og være evig ung, og bevare ungdommen.
Men, ta det på fjeset ditt.
Ta det på fjeset, ja, men sånn, men selv...
Jeg skal ikke bevare ungdommen i fjeset.
Ikke heller, men... det lover jeg deg faktisk. Da skal du få smekke meg i...
Ja, det gleder jeg meg til. helt.
Nei, jeg skal ikke ta noen ting noen steder, skal jeg fortelle deg.
Nei, men jeg har ikke lyst til, men til det også, for at jeg har mange venner og bekjente som gjør ting for å bli penere, holdt på å si. Eller, det blir jo også feil å si, for at det, men som samfunnet synes blir penere da. Og jeg tenker jo at sånn på individnivå, man kan ikke gå rundt og være irritert på individer som føler på presset. Nei, skjønner du? Det jo jævlig irriterende på det overordnede nivået.
Ja, men jeg skal si en brandfakkel, og ja. Jeg blir irritert på individnivå når de sier at dette ikke var for noen andre enn seg selv. Fordi da glemmer man jo hvorfor man i utgangspunktet gjorde det. Mm. Altså som du skjønner, fordi at det ikke på individnivå, dette jo samfunnsskapt.
Det jo det hvis, fordi poenget jo at, nei, men jeg kan bare gå over det på at det et slags individnivå, men hvis det ikke hadde vært for hva samfunnet forventer av kvinner, så hadde jo ikke dette vært et problem, og nettopp. Da hadde man jo aldri følt på det på individnivå.
Ja, nettopp.
Ja.
Og derfor det ikke bare for deg selv, det jo for samfunnet også, og for å klare deg I det samfunnspresset som skapt. Altså, ja, men det du aldri skulle blitt utsatt for I utgangspunktet, men det jo ingen som født til å ikke vil ha rynker, for eksempel.
Nei, men det som helt ut av, jeg tenker veldig mye på de tingene her om dagen, for at jeg driver og jobber på et prosjekt med eldre mennesker, da. Så I går så var jeg I Sandefjord og snakket med en dude på 92. Dritfett fyr, liksom. Skikkelig sprek, veldig gøy og veldig spennende. Og det bare sånn, når jeg har jobbet med denne organisasjonen sånn innimellom over flere år, og hver gang jeg jobber på prosjekt med de, så får jeg den samme følelsen av sånn, hvorfor hører vi ikke på disse menneskene?
Ja, ja.
Sånn, hvor de? De vil jeg vil høre de snakke.
Ja.
De kan alt, liksom, eller sånn veldig mye. Mm-hmm. De har vært igjennom dritmye. De har sett historien forandre seg. De har vært der noen ting har skjedd, og de kan trekke paralleller. Du vet, alle de tingene her. Det det ene. En annen ting også ok, kvinner jo mest attraktive I arbeidslivet når de sånn 30-40-ish, føler jeg. Mens menn føler kanskje piker på sånn 55 typ liksom, eller det noe sånn veldig rart der, og samtidig så venter kvinner med å få barn til de blir 30-40 og så da etter de har fått barn da, så det liksom ferdig da.
Da de ute.
Ja, men så det og det, alt det her sånn hvorfor, det jo ikke noen grunn for at det skal være forskjell
Nei.
Men det jo forskjell mm-hmm. så den der kamp-spiriten din det mye den kan brukes til.
Ja, ja vi må si. Egentlig lage en prioriteringsliste på det også.
Ja, det må du ha, for det sinnssykt mye det hadde vært fint å få gjort.
Ja, men vi må lytte mer til det eldre. Det tror jeg også veldig på.
Ja.
Det også veldig urfolks tankegang.
Ja, det det?
Ja, ja. Og også, det jo masse forskning på det, at liksom, du holder deg frisk lenger hvis du interagerer med flere generasjoner. Samtidig, alle sånne generasjonsboliger og sånn, jo egentlig en lur idé.
Ja.
Fordi du holder deg frisk, du holder deg sharp. Og ikke minst så tror jeg det blant annet grunn til at vi ikke klarer å løse klimakrisa, eller vi ikke klarer å komme videre der, jo fordi at det blitt et sånt generasjonsskap, ikke sant? Gen Z hater jo foreldregenerasjonen som har skutt oss I fleisen, altså, skjønner, ikke sant? Men den samtalen der må finne sted. Vi må liksom, ja... Men det må være plass til litt eldre folk også.
Ja, men 100%. Og også, sånn, også mer sånn på sånn verdiplan, at sånn, vi skal jo ikke grue oss til å bli gamle, fordi ingen vil høre på oss. Eller sånn.
Mm.
Det bare sånn, jeg føler I veldig mange kulturer, så jo nettopp eldre.
Yep.
Sånn at man hedrer de da.
Ja, the elders skal alltid nevnes først. For eksempel, jeg var I Yukon I Kanada, urfolksterritoriet til Kuanlin Dunn First Nation, og da bruker de alltid I offentlige settinger, så sier de, altså de anerkjenner the elders of the council of this nation, la, 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 thank you, la, la, la. Altid liksom, de er først, de nesten, jo eldre, jo mer kongelig.
Ja, ikke sant?
Så vi prøver å bevare det I det samiske, for eksempel med Mari Boine, hun jo oppriktig etablert litt som dronningen nu.
Ja, hun jo dronningen til flere av oss, for å si sånn, ja. Så det bra.
Hun egentlig sånn, jeg bare skal passe seg nu.
Ja, ja, det godt vi kan dele litt. Men, men apropos dette med, bare kjapt tilbake til den debatten-tingen, så handler det jo også om sånn at kjendiser bruker det for å få oppmerksomhet
ja.
Og alt det her. Og at det var også en del av det at sånn der, hvis du skal gi ut musikk for eksempel så forventes det liksom at man skal dele noe trist hvis ikke så det ingen som vil skrive om det og så videre og så videre hva din erfaring der.
Oh, ja. Hva min kyniske...
Hva din go-to-historie?
ja, min go-to-historie, da bretter jeg gjerne litt ut om familielivet. Nei. Nei, hva var spørsmålet?
Nei, hva din, altså, hvilke erfaringer har du gjort der rundt det? Fordi du har jo vært gjest og liksom, du har jo deltatt I mye offentlige greier.
Ja, det sant. Jeg kan jo veldig skrive under på det at det holder liksom ikke å bare skrive en låt. Men jeg føler jo liksom, det jo også litt rart å skrive en låt og ikke ha en historie å fortelle. Altså, den skjønner ikke jeg helt. Sånn, hva det man skriver om da? Ja. Man må jo ha hatt en eller annen motivasjon når man satt seg ned og skrev den låta. Så for meg har det alltid vært naturlig å bare fortelle akkurat hva det Om det liksom psykisk vold, eller om det ja, men de kampene jeg har stått I, og Fosen-saken, og rettighetskamp, eller likestilling, feminisme, altså, så drar jeg det jo gjerne dit, at jeg tenker dette en plattform også for å snakke. Snakke for det budskapet jeg har. Men jeg synes jo kanskje, jeg vil jo generelt oppfordre folk og musikere, mine artistkollegaer, også til å vende blikket ut der da, med sin egen musikk. Altså, hva det med din låt som hva det du kan fortelle som kan ha noe å si for andre?
Ja.
Altså, og ja, psykisk helse, det altså kjempeviktig å snakke om, altså. Men uten at man skal måtte liksom snakke ut om den tunge tida, Anna hver single, liksom, det blir jo litt slitsomt.
Ja, fordi så mange tunge tider har man jo potensielt ikke heller. Men jeg synes jo det du nettopp sa der, det med å vende blikket utover og se sånn, hva kan man dele, kanskje sånn betyr noe for andre da.
Mm-hmm.
Fordi, snakket med, nå utleverer jeg da min venn Morten Hegseth om dette I går, men sånn, han har jo gjort ekstremt mange kjendisintervjuer og sånn opp igjennom, ikke sant? Og vi veldig enige om dette, at sånn, det å snakke om på en måte en sang, sånn, hvordan den ble laget I studio eller sånn, det kan jo være gøy på et nørdeplan, men det jo helt utrolig vanskelig for kvinnen I gata å koble seg på det. Fordi det betyr på en måte ikke noe for... Det jo et språk Nei, de færreste forstår, ikke sant? Og det handler jo om... Altså, og det det sånn, som vi som sitter på denne siden, da, eller hva jeg skal si, på den I gåsetegn mediesiden, sitter jo liksom og kjenner på sånn... Ja, vi vil bare at folk skal bli interessert I musikken, da, eller I boka, eller I filmen, eller whatever. Vi har jo lyst til å løfte dette. Og tenker jo bare på hvordan kan vi løfte det best. Jo, det jo at folk kan relatere til den som snakker. Og da, så det jo det handler om.
Mm-hmm. Men, ja, ikke sant? Men så trenger det, altså, hvis det noen artistkollegaer som hører på da. så,
det tror jeg det.
ja, altså, jeg tror kanskje det også har utviklet seg til et sånt press om at, ok, men da må jeg liksom, da må jeg vel skrive om noe jækulsk tungt da og så føler jeg jo man skal være tro mot sin egen kreative prosess at liksom hvis det det som kommer ut så kommer du ut og da det nydelig om du også klarer å stå I det og fortelle om hva dette dreier seg om
ja.
I den grad man klarer det men jeg synes jo at det lite politisk musikk da
ja men det ikke noe du syns det jo det
og det kanskje at folk synes at det blir slitsomt å høre på at jeg skal sitte og snakke om at liksom, kan ikke musikken bare få være musikk da? Men,
jo, men jeg tror, men apropos den...
Virkelig liksom, det så mye som burde gå inn I hjertet av ting vi observerer I samfunnet, men, altså typ, men bare Gaza liksom, sånn, bare Gaza, da så har jeg sagt det også, men, ja. men det jo umulig å ikke bli berørt av de bildene vi ser, ikke sant? Og for meg var jo det da naturlig å også bruke mitt kunstnerskap for å, ja, bearbeide mine egne følelser rundt det, men også for å kunne liksom, ta den, for jeg lagde en joik til barna på Palestina. Og da tar jeg den joiken, og så går jeg på demonstrasjon. Skjønner du? Og så synger jeg, og så joiker jeg, og så det vondt for mange, men det også fint å ha kunsten I sånne øyeblikk.
Yeah.
Ikke sant? Og der trenger vi flere da. Flere av de norske artisterne som tør å bruke musikken også til å støtte opp om sånne store tidsskiller vi nesten står I, ikke sant?
Ja, men også liksom bare en ting jo å gå på en måte konkret politisk til verks da, men en annen ting jo på en måte mer å vad ska jag säga, beskriva tiden vi lever I då, ikke sant? Som också är okej, det är inte politisk, men det är ju något som samhällsmässigt. Jag följer för exempel Cezinando gör det väldigt sån från sitt perspektiv självklart. Man ser ju nog om samtiden vår då. I vart fall sån jag hör det, så det är många måter att göra det på. Och ja, det är ju något som är något snack om för det där tunga tiden I denna. Det följer jag också för det är lite uppskrytt för jag tror det mer handlar om att ha
en historia
att snakka om, hvis du skjønner.
Ja.
Och så tänker jag också bara för att det sagt att sån någon skriver ju kjempenære ting och är väldigt personlig men vill inte snakka om det. Jag tänker att det är helt gud.
Yes.
Men det är inte liksom någon mänsklighet att bli skrevet om eller komma på TV-program eller så för mig så är det lite sån det alltså medierna har ju på något sätt sin agenda och de måste ju göra sin ting liksom och hvis man som artist inte vill det så är det lite sån men då måste du jobba vid sina då. Ja men och det är inte någon nederlag I det hela. Ja men vet du,
det är knallhårt.
Jag snackade med flera om att sån det är verkligen ett nederlag. Igår var jag på kaffebrädret. Köpte en kaffe. Så jag kände en hus som tog betalt. Och var så det där liksom så frågar jag har du sungit på TV? För hon har varit med The Voice och hon var jävligt bra. Och jag sände en melding då hon var med The Voice och förra säsong och skrev ett lant I alla fall sån fy fan du är flink liksom. Men la håll på med lite sån smal musik intresserar sig för det, ikk sant? Väldigt svårt att leva av I Norge. Så då så hur stod där och jobbade på kaffebrädet. Men att hon fortsatte hålla på med musiken och sån. Då fick jag varma in I mig.
Är det sant?
Ja, jag fick så.
Då blev du glad.
Fantastisk. Ja men Hvis alternativet å justere sin egen kunst for å passe inn I et eller annet hvor det mer penger, for eksempel, da. Det synes jeg et dårlig alternativ.
Ja, helt enig.
Hvis du ikke vil, og så jo sånn...
Men det jo det jeg synes trist, at liksom... At hvorfor finnes det ikke mer rom da for de nisjene, ikke sant? Og mer kunstneriske greiene. Altså, jeg skammer meg jo av og til over at jeg mer komfortabel med å prate... Och sen när du drar på den här promorunden än och faktiskt synge. För att jag får så respekt för de artistkollegan som verkligen har musik som sitt första språk, ikke sant? Och som inte då är komfortabel med att sitta I timesvis och prata om vad detta handlar om och som bara vill att liksom verket ska stå för sig själv. Det har jag sån enormt stor respekt för. Och så är det liksom hela mediecirkuset det är liksom det är en lek och det är inte alla som I det alla som vill vara med på den och det och det och så är det lite synd att det är den enda vägen, skönner du?
Ja.
För att nå ut till folk. Ut,
ja. Och det är ju liksom spännande för nu känner jag där sån ting ändrar sig ju hela tiden och det är ju helt sjukt mycket som har skett bara sedan du eller det föll så kort sedan du kom till den musikalska världen, men det är ju faktiskt några år sedan. Tror du eller
8, 9, nej? Nej, 8, 7.
Covid som jag pleier å si tog fram tidsregningen så det sånn der, det er som om det 4 år för dig eller skjønner du lite sån
ja. Nej det føles som 20 for meg.
ja. Nei, men så du har jo også fått oppleve liksom hvordan det var før på en måte sånn kanskje halen av den såkalte senkveld-effekten hvor man spilte på senkveld og så fikk man førsteplass på iTunes som var et sted folk brydde seg om før og hele den pakka der men så nå det liksom helt sånn der det på en måte absurd når Oscar Westerlin deler ut sydentur hvis du streamer sangen mest mulig eller du sånn der hva
har det skjedd?
Ja, nå ser du rart med ja, det skjedde nylig
Men jeg ser rart på det for at det var utrolig for meg å høre.
Ja, nei, de hadde kjøpt inn da gaver, forskjellige gaver til 130 000 kroner eller noe, så hadde de som konkurranse at folk skulle streame så mange ganger som mulig, og så kunne de da vinne.
Jeg blir sliten.
Ja da, men det blir jo på en måte, det helt på siden.
Det, det jo et ytterpunkt selvfølgelig.
Ja, det jo på en måte ikke en del av musikkbransjen, men det jo liksom, og også det, da, eller TikTok, Instagram, alt det, hvordan algoritmen endrer seg, og hvordan du, altså, hvordan du skal promotere da resten av ditt soloprosjekt, ikke sant?
Ja, det bara att krysse fingrarna och lucka ögonen hålla på sig. men ja, och nettopp för det att ting är sån I ändring så tror jag att jag har måttet värna mer om mitt konstnärskap och bara tänka sån att vet du vad jag kan inte faktiskt tillpassa längden på låtan och hoppas I tempo nästan alltså det kokar nästan ner till det utifrån vad som är kommersiellt och eller sån vad som träffar då.
Ja.
För att då blir det helt koko.
Ja, för jag var väldigt spänd på vad du skulle höra.
Ja.
Då Isak skulle bli et tilbakelagt kapittel, mm-hmm. og du skulle fortsette på egen hånd.
Yes.
Da tenkte jeg sånn, hva skal jeg nå? Blir det norsk?
Trodde du jeg skulle synge på norsk?
Ja, jeg ante ikke
det. Det hadde vært sinnssykt.
Ja, men jeg trodde faktisk litt du kom til å bytte språk. Jeg trodde det.
Jeg skulle synge på norsk?
Kanskje engelsk. Usikker. Ja,
ok.
Men jeg ble skikkelig glad da jeg hørte at du ikke gjør det.
Jeg tror jeg skrev min siste engelske låt i livet.
Ikke sant?
Jeg tror nå er det bare nordsamisk for alle pengene.
Hvorfor det? Hvordan har du kommet til den konklusjonen?
At det er det som gir meg mest, og det som også føles mest meningsfullt ut. Det er jo mitt morsmål, men også det vakreste språket jeg vet om, er nordsamisk. Og det som er så kult med å skrive på et språk som så få har skrevet på før, er jo at det finnes ikke klisjeer. Sånn, hver eneste setning jeg formulerer er ikke formulert før. Mm. Og det gir meg sånn...
Herregud, for en gave.
Ja, skikkelig gave. Og så skal man oversette det til norsk og engelsk etterpå, når man skal liksom dele det og sånn.
Ja.
Og da kommer jo klisjeen. Da ser jeg, åja, det er egentlig jeg sier her. Men utrolig sånn frihetsfølelse av å liksom skrive på et språk som er så... Hva skal man si? Den er så lite oppbrukt.
Ja.
Mm.
Shit.
Ja, men også, jeg ønsker å forevige språket, ikke sant? Jeg vil at språket, det samiske språket skal leve for alltid, og da, ved å gi ut musikk, så kan jeg bidra til det da.
Ja, men jeg føler jo også at dialekten du har når du snakker det norske språket, mm. er jo også en dialekt som ikke så mange snakker.
Nei, det er
så
sant.
Så det også kunne jo vært veldig...
Men Bremnes-slekta har tatt de fleste nordnorske flotte formuleringer, neida. Sånn rus da, neida. Men,
ja, men du har fortsatt, du har en annen dialekt enn de.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Du har jo filmmaker.
Det er helt sant. Det er godt du hører forskjell.
jeg synes det er kjempeforskjell.
Ja. men faktisk, da skal jeg være så ærlig og si at jeg hadde aldri skrevet på norsk.
Nei, hvorfor det?
For jeg hater det.
Nei.
Hvorfor? Og nå sitter jeg og smiler. Ja. Jeg kan ikke tro at jeg bare var så ærlig. Nei, da, jeg hater det ikke. Jeg kan faktisk høre på norsk musikk av og til, virkelig.
Ja, men når men... du skal være på hver gang vi møtes, liksom.
Ja, da blir jeg slitet.
ja, for du kan vel synge på norsk, da?
Nei.
Nei, så du hater ikke bare å skrive på norsk, du hater også å synge på norsk.
Ja, men jeg vil ikke skape kunst i min munn på norsk.
Nei.
Fordi at norsk er det språket som holdt på å sluke mitt hjertespråk. Og det føles faen meg ut som at jeg hadde blitt Judas, altså.
Ja, det blir en symbolsk...
Ja, men noe så dypt personlig.
Ja.
Nå tror jeg det mange som himler med øynene, men da må de også vite at jeg overdriver litt. Men samtidig... Er det en av grunnene til at jeg ikke hadde gjort det?
Mm. Ja, men det gir jo mening.
Ja. Mm. Men jeg synes det kult at norsk musikk gjør det så bra nå.
Ja.
Og at liksom folk skriver på sitt morsmål.
Ja, ja.
Og jeg tror vi får større kunstnere av det.
Ja, jeg tror også det potensielt er en reaksjon på noe, fordi det er jo vanskelig å si hva var det som på en måte gjorde at det plutselig begynte å funke på norsk, ikke sant? For det var jo en endring, og den skjedde jo litt i takt med festmusikken, og det var liksom flere ting som skjedde på likt, og det var ikke minst at norsk hiphop liksom ble mye bedre plutselig, ikke sant? På 2010-tallet eller rundt der da. Så det er mange som har vært med å løfte det språket, og nå har det nesten blitt normen, ikke sant? Sånn der at du må synge på norsk. Og lenge så tenkte jeg bare at folk gjør det fordi det funker, på en måte. Men jo mer jeg tenker på det, så har jeg gått litt inn i sånn, hvorfor på en måte funker det ikke helt da, for folk som synger på engelsk, selv om musikken egentlig er veldig bra, altså alt det der. Og jeg lurer på om vi, nå tar jeg utgangspunkt i meg selv da, men om ikke bare jeg, men at vi liksom trenger noe som føles ekte nærme,
mm-hmm.
og nærmere i en tid hvor alt bare er kaotisk da. Og bare det der
at... Og litt på avstand.
Ja, ja men det at bare sånn enkle ting som at feeden vår er forskjellig, og da mener jeg, altså,
ja, ja.
På Netflix og telefon og alt liksom, er jo forskjellig og tilpasset, ikke sant? Sånn at hvis vi to møtes på kaffe neste uke da, og så skal vi snakke om liksom bare, herregud, så du det, eller hørte du det? Og så var det sånn,
ja, nei. Ikke sant? Jeg vet, nei, og av og til kan man møte folk som er sånn her, her har du ikke fått det med meg, og så får de sånn her voldsom reaksjon, og det hater han, og det er sånn her, han er, har du levd under en stein? Og så er det sånn, nei, vi alle lever i ekokammer, har du ikke skjønt det?
Ja, men så hadde jeg en venn som ikke hadde hørt om Kygo. Da det lov å spørre det, hvor har du
vært. Men da sier jeg nesten gratulerer. Altså, ja. Wow, hvordan har du fått det til?
Da har du vært så utrolig lite opptatt av ting du ikke selv interessert
I. Ja, ja, ja. Og det jo egentlig et talent I seg selv.
Ja, ja det vil jeg si. Nei, men jeg tror, jeg vet ikke da, men det teorien min at på en måte litt sånn på grunn av at alt blir fjernere på en eller annen måte, og veldig globalisert, så det sånn, no, vi må ha noe liksom å holde fast I da.
Helt klart. Absolutt, det tror jeg en veldig god teori. Men også algoritmemessig der også, ja. At gir du ut en engelsk språklig låt, så det som å kaste en, altså, et dråp I havet. Altså, det så mye engelskspråklig musikk som kommer, ikke sant?
Ja.
Mens sekundet du gir ut noe på norsk, så konkurrerer du med altså, så mange færre, men også du treffer som mer lokale algoritmer, ikke sant?
Ja.
Som gjør at du lettere får fart på en låt, liksom. Mm.
Ja, og så det jo litt sånn... det finnes jo unntak, ikke sant? For jeg synes jo for eksempel Susanne Sundfør skriver dritbra på engelsk, og har alltid følt at den musikken veldig nær. Men så det liksom noen andre ganger hvor jeg bare husker, det kan være for det her kan også være for meg på dialekt og ikke da, jeg bare husker sånn en gang på Stjernekamp eller flere ganger hvor folk ikke synger på dialekten sin for eksempel
og her synes det så rart
ja, det, men da blir det mye mer tydelig for da det sånn hva det som skjer her? Det helt sånn der disconnect på en måte
mm-hmm. Og det ikke lenge siden det var vanlig eller normen nei, at det. Folk når de skulle synge på norsk så sang man alltid på liksom bokmål eller østlandsk da på et eller annet
vis. Ja, man skulle jo ikke ha dialekt på radio for eller liksom. Nei. Det jo helt spesa.
Ja. Og når man hører det nu så tenker man sånn, this is weird. Fordi man vil gjerne ha det på ja.
Og jeg skal fortelle deg noe weird, ja. Skal jeg fortelle deg noe sykt weird?
Ja, takk.
Så du kan vekke litt aktivisme der hvis du orker.
Å, herregud.
Men den tiden forbi da. Men da jeg begynte I NRK så var det ikke lov å spille to låter med kvinnevokal på rad.
Hva du sa nå? Det
nei,
sant?
Nei, ble du ekte lei det.
Ja, men det på ekte? Hvordan går det an? Det jo helt utrolig.
Mm.
På P3?
Ja, I hvert fall der.
Ja.
Mm.
Oh my god.
Ja.
Den grei.
Ja, da,
ja, den tok litt pusten av meg.
Ting har forandret seg.
Heldigvis.
Men
ting forandrer seg hele tiden også. Og ja,
det nettopp det, og ting nettopp. Kan forandre seg tilbake. Yes. Og vi skal aldri ta det for gitt.
Nei.
Det egentlig poenget mitt. Yes. At sånn, det så kort siden på en måte, at det var sånn.
Mm-hmm.
Og nå føles det som en helt fjern tanke. Men den ikke så fjern på en måte.
Nei, den ikke det. Og det derfor det også viktig å bevare disse generasjonsmøtene, sånn at vi alltid snakker med dem som har levd lenger, sånn at vi kan føle at historien litt nærmere enn det den fort blir da, ikke sant? Fordi jeg tror hvis ikke så gjentar historien seg fortere.
Jeg tenkte på det, for jeg så nettopp, du trenger kanskje ligge litt på sofaen og se på serier og sånn fremover.
Ja, takk.
Og da anbefaler jeg på Apple TV Plus en serie som heter The New Look, som en serie om liksom Christian Dior og hans come up, holdt på å si. Og Chanel en del av historien sånn. Det basert på based on a true story holdt på å si, eller basert på ekte hendelser men det under 2. verdenskrig og den helt utrolig bra den serien altså du vet, veldig ofte når man ser på serier som gøy å se på så føler jeg meg I hvert fall veldig skyldig etterpå fordi helvete har jeg kastet bort mange timer av livet mitt på å se på en som tror hun ser ut som Megan Fox liksom. Det går ikke
føler, den tar jeg faktisk
ja, føler meg litt som å spise fries til middag hver dag liksom. Det føles ikke bra
ja.
Men denne serien følte sånn åh, shit, så bra jeg brukte tiden min på
det ja, at den ga deg noe som du kan bruke videre I livet ditt
ja, men på ekte og den minnte meg også på hvordan skal jeg fortelle barnet mitt om andre verdenskrig
Ja,
skjønner
ja, men vi, det skal fortelles
det og det derfor vi også må fortsette å lage filmer og sånn om det, fordi det visse ting man ikke skal glemme her I verden, og det en av de tingene.
Mm-hmm.
Ja. Men det anbefales.
Takk,
men
jeg skriver det nå.
Hva skal du nå gjøre videre med musikken din, som jo, du har jo utrolig nok klart å holde på med mellomslaget.
Ja. Nei, nå skal jeg liksom finne meg selv da, jeg godt på vei, føler jeg.
Ja.
Og så jobber jeg jo med et album, som skal være organisk mer og tidløst enn det jeg har gjort før med Isak på samisk, men jeg håper det blir mektig og at det rører folk og så skal jeg jo få stablet opp et show til juli og august. For da skal jeg spille Riddu Riddu, blir min debut som soloartist. Og så gjør jeg jo Øya-festivalen I august.
Ja.
Og så kommer albumet en gang etter det. Skal operere også midt oppi dette. og så håper jeg på at 2025 at jeg skal få spille masse.
Ja.
Det fortsatt liksom liveartisten som den jeg legger mest... Lite til, holdt jeg på å si. Men som jeg tar mest stolthet I da, og klarer å lage gode shows, så jeg håper på å få til det.
Og så må du huske på ref stemmen og sånn, at sånn, ja. Du drit ung, eller sånn, tenk på alle årene som skal komme, og det så mye viktigere at du kan synge I resten av ditt liv, enn at du synger drit mye I år.
Ja. Nei, det egentlig et bilde på veldig mange ting.
Ja.
Sånn, husk nå at livet langt, og det bedre å Ja, for spare litt på energien, ikke bruke på alt kruttet på en gang. Mm. Eller så kan man bare bli et vrak til slutt og stå med masse polypper på stemmen. Det kan jo bli kult det også, når jeg blir gammel.
det kan bli kult, men du kan bare spille en konsert I år.
ja, og så må jeg være på mute resten av livet.
Ja.
Nei, det et godt poeng. Ja. Nei, jeg skal passe litt på det her instrumentet og så prøve også ja, bruke det som terapi og prosessere det siste året og bare skrive masse musikk av det.
Ja.
Mm.
Nydelig, altså. Vi gleder oss. Jeg snakker på vegne av folket, men jeg vet at folket gleder seg.
Hele folket.
Det sånn, jeg er så voksen, så jeg begynte å snakke på vegne av folket.
ja, for det kan man gjøre på et tidspunkt.
Absolutt.
ja, og du der nå.
Jeg der,
setter jeg pris på.
Nei, men takk for at du kunne komme. Oh. Og hvis du kjenner kanten av veggen, så... Får du ringe?
Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Åh, takk for at jeg fikk komme.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.